Al lui Iacov, capitolul 1, vom citi din nou versetele 26-27 și primul verset din capitolul 2. Deci Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 26. După ce vom citi cuvântul Domnului prin fratele Daniel Ardelean, ne vom ruga Domnului pentru înțelepciune, lumină. De asemenea, vom mulțumi pentru grija pe care El o are față de noi. Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 26. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru că ești Cel care poți și vrei să ne duci în locul prezenței Tale. Mulțumim, Doamne, pentru că o faci prin Domnul Iisus Hristos și nu aștepți vrednicia noastră. Dar, Doamne, în același timp, ajută-ne să înțelegem că sunt lucruri care nu ne pot însoți în cer, acolo unde Tu ești prezent și ești un Dumnezeu sfânt. De aceea îți mulțumim pentru că prin Duhul Tău cel Sfânt, prin Cuvântul Tău, vrei să ne despărțim de ele, să ne debarasăm de ele încă de aici, de pe pământ. Mulțumesc pentru că ne înveți lucrul acesta. Mulțumesc, Doamne, pentru că prin Duhul Tău ne întărești să facem lucrul acesta. Te rog, dă-ne Tu și puterea, și înfăptuirea, și voința. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin. Las loc, vă rog. Se spune că un om, după ce a muncit mai mulți ani și în cele din urmă cu un câștig substanțial și frumușel, a hotărât să se pensioneze, s-a gândit că ar fi frumos pentru această nouă etapă a vieții lui să facă o călătorie și să vadă lucruri despre care auzise, dar pe care încă nu le văzuse și și-a programat toată această călătorie. Călătorie care în cele din urmă l-a dus în niște zone unde oamenii trăiau într-o sărăcie pe care el nu și-a imaginat-o vreodată. Nu și-a imaginat că pot trăi oameni în asemenea condiții. Oameni care nu aveau decât o bucată de tablă deasupra capului. Oameni care nu aveau decât o pătură pe care o așterneau pe pământ și acolo dormeau cu întreaga familie. Oameni care nu aveau banii nici măcar pentru o pâine și atunci mergeau și căutau în gunoaie. Și uitându-se la toate lucrurile acestea, a fost revoltat. Nu se poate. Nu se poate. Unde este Dumnezeul acela drept și bun despre care se tot vorbește atâta? Cum pot trăi oamenii aceștia în condițiile acestea dacă există cu adevărat Dumnezeul acela? Seara s-a dus la hotel unde avea aer condiționat și după ce a mâncat la restaurant, ușor ca să poată dormi peste noapte, și-a pus capul pe pernă. Și Dumnezeul față de care el era revoltat a ales să-i vorbească. Și a spus, dragul meu, am fost și eu revoltat de lucrurile pe care le-ai văzut. Și ce mult mă bucur că au început să te preocupe și pe tine. Un altul, la fel văzând problemele din jur, s-a pus pe genunchi și a început să strige la Dumnezeu și a zis, Doamne, Tu ai soluții, Tu ai banii. Și a venit răspunsul Domnului, da, dar am și o problemă. Banii mei sunt în buzunarele Tale. Vedeți, din ceea ce am citit și de dimineață și de acum. Și acum. Lucrul care ne provoacă să ne gândim, așa cum am văzut la o închinare care depășește forma ritualică, o închinare care își găsește în această formă doar o expresie exterioară a, ceea ce, a ceva ce este profund, a ceva ce este interior. Iacov este considerat de mulți teologi un scriitor sau un teolog superficial. Nu mi se pare că este un teolog superficial, un teolog de suprafață. Mi se pare dimpotrivă că este un teolog de mare profunzime, pentru că el vrea schimbările să fie cât mai profunde. Pentru că atunci când se produc aceste schimbări în interiorul nostru, în mod automat închinarea noastră, trescheia aceea despre care vă vorbeam de dimineață, va fi cu totul altfel în afară, în atitudine, în comportament. Și am văzut că prezintă cel puțin trei lucruri aici care ne aduc din nou, fac precizarea aceasta, la o închinare, nu la o religie, ci la o închinare adevărată, la o închinare plăcută lui Dumnezeu. De multe ori avem pretenția că știm ce-i place lui Dumnezeu și de fapt suntem departe de ceea ce-i place lui Dumnezeu. Lucruri prezentate atât de clar în cuvântul Său, lucruri despre care El declară că-i sunt plăcute, că-i fac plăcere și pe care adesea le neglijăm. Le neglijăm. În primul rând am văzut de dimineață, Domnului îi place să avem o vorbire care îl onorează. Și am văzut de unde vine această atenție specială, această încărcătură deosebită, această greutate specială pe care Sfânta Scriptură o pune asupra cuvântului. Ne atrage atenția asupra manierei în care folosim capacitatea aceasta de comunicare, care este mult mai mult decât sunete pe care le scoatem, le emitem. Este vorba de mult mai mult decât simple cuvinte care au diferite note, diferite tonuri, diferite intonații. Este vorba în cele din urmă de a-L copia pe Dumnezeu și în vorbirea noastră. Și am văzut că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care construiește. Este un cuvânt care organizează pentru a da viață. Nu pentru a distruge, nu pentru a ucide, nu pentru a omorâ. Este foarte important să reținem lucrurile acestea și să fim mult mai atenți. Să ne cenzurăm singuri vorbirea, atât în ceea ce privește motivația sau ceea ce stă în dedesubtul vorbelor. Am văzut că poate exista mânie, că poate exista ură și cuvintele pot deveni arme la fel de ucigătoare pe cum sunt sabia sau alte elemente de genul acesta. De asemenea, vorbe ușuratice, vorbe care poate produc râsul de moment, dar pot produce plânsul pentru veșnicia. Vorbe ușuratice, vorbe porcoase, cuvinte înșelătoare, bârfă și toate celelalte care fac parte din spectrul acesta pe care Sfânta Scriptură ne-l prezintă. Deci, să avem o vorbire care îl onorează pe Dumnezeu. În al doilea rând, să ne pese de ceea ce-i pasă lui Dumnezeu. Să ne pese de ceea ce-i pasă lui Dumnezeu. Și ascultați, vă rog frumos, ceea ce spune Iacov mai întâi și care este într-o notă consecventă cu multele intervenții ale Sfintei Scripturi în favoarea celor dezavantajați, în favoarea celor săraci. Să știți, nu Bill Gates, nu Buffett, nu alți oameni cu bani mulți sunt preocupați de săracii acestei lumi. Niciunul nu este preocupat de oamenii nevoiași acestei lumi cum este preocupat Dumnezeu. Niciun guvern nu are un plan social, nu are un program social, așa cum a avut Dumnezeu și cum l-a lăsat precizat, cum l-a lăsat detaliat în legea pe care a dat-o poporului Său. Dumnezeu este Cel care a avut grijă de aceia care nu aveau la fel de multe lucruri cum aveau cei bogați sau cei mai mulți. Dumnezeu a avut grijă de ei. Iacov spune aici, Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Și dacă vă uitați într-o concordanță a Sfintei Scripturi, veți găsi foarte multe pasaje care au în atenție pe orfani și pe văduve. Pe orfani și pe văduve. În Exod, capitolul 22, versetul 22, citim așa: să nu asuprești pe văduvă nici pe orfan. În Psalmul 146, versetul 9, Domnul ocrotește pe cei străini, sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Și introduce deja o nouă categorie aici, pe cei străini. Și în mod repetat, în Sfânta Scriptură o să găsiți aceste categorii de oameni care se bucură de o atenție specială din partea lui Dumnezeu. Văduve, orfani și străini. În Zaharia, capitolul 7, versetul 10, un cuvânt special al lui Dumnezeu pentru poporul său: nu asupriți pe văduvă și orfan, nici pe străin și pe sărac, și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Și avem acel verset 8 din capitolul 6 al cărții Mica, este, apropo, versetul de aur pentru lecția de școală duminicală de săptămâna viitoare. Este un corolar al grijii și al atenției lui Dumnezeu pentru văduve, pentru săraci, pentru străini, pentru toți cei ce sunt dezavantajați din punct de vedere social. Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Așadar, vedeți aceste categorii: văduve, orfani, străini, săraci, într-un cuvânt. Din nou, oameni care, din punct de vedere social, sunt dezavantajați în comparație cu ceilalți. Și sunt atât de mulți. Este cumva în dinamica vieții noastre să uităm foarte repede condițiile modeste de la care am pornit. Și mai grav, mi se pare, și mai serioasă problemă, mi se pare, atunci când uităm că sunt alții care trăiesc cu mult mai multe nevoi decât ale noastre. Citesc acum o carte care relatează biografia unei familii din perioada celui de-al doilea război mondial. Este greu de imaginat, este greu de conceput în spațiul acesta, în condițiile acestea, că oamenii au trăit și au supraviețuit în condițiile acelea. Este vorba despre o familie care se întemeiază în New York, o familie de irlandezi, și care, datorită condițiilor economice din acea perioadă, sunt nevoiți să se mute înapoi în Irlanda. Pierd o fată aici în New York, ajung în Irlanda, pierd o pereche de gemeni, le mor doi copii gemeni, li se nasc alți doi copii și nu aveau haine pentru a se îmbrăca, nu aveau pantofi pentru a se încălța, nu aveau cărbuni să-și facă ceaiul care era masa principală pentru ei. O cană de ceai cu o bucată de pâine. Copiii se hrăneau cu apă, cu zahăr, pentru că nu aveau lapte să le dea. Nu aveau electricitate, nu aveau cu ce să încălzi. Și în condițiile acestea trăiesc mulți ani. Mulți ani. Se îmbolnăvesc, unii dintre ei mor prematur, dar în cele din urmă au rezistat. Și cel care scrie această carte este copilul cel mai mare, care a revenit în Statele Unite, este acum profesor în Connecticut, a pus viața lui și condițiile de atunci într-o piesă pe Broadway. Dar știți ce este cel mai interesant? Oamenii aceștia și-au păstrat o credință fermă în Dumnezeu. Și ei cred că Dumnezeu este cel ce a vegheat asupra lor. Este interesant episodul în care, pentru că a fost bolnav de febră tifoidă și a pierdut 2 luni de școală, când s-a întors, a fost trimis în clasa 5-a împreună cu fratele lui mai mic și lui se părea că nu este deloc potrivit, pentru că nu se poate el să fie alături de fratele lui, o să râdă toți ceilalți de el și se duce la biserică și se roagă ca Dumnezeu să-l ajute cumva să iasă de acolo. Și este pus să scrie o compunere despre euharistie, despre împărtășirea cu trupul Domnului. Și scrie în termenii lui copilărești, potrivit înțelegerii lui copilărești, și spune cu atâta sinceritate încât îi mișcă pe profesori și îl pun înapoi în clasa 6 de unde a plecat. Și oamenii supraviețuiesc în condițiile acestea. Vă imaginați că există în România oameni care nu ies din casă pentru că sunt prea slăbiți, deoarece nu au suficientă hrană. Nu ies din casă. Mănâncă câte o felie de pâine cu unt și o împart în așa fel și o pun în pungi încât să le ajungă o franzelă din aceea pe care o știm atât de bine, să le ajungă o săptămână întreagă. Și pun unt în strat subțire să le dea măcar gustul acela de unt. Sunt mulți oameni care trăiesc în condițiile acestea. Am fost să cumpăr niște medicamente și le-am căutat în mai multe farmacii. Cred că am văzut, oricum, impresia mea este că românii au foarte mulți oameni bolnavi. Cel puțin la concluzia aceasta ajungi după numărul farmaciilor. Sunt foarte multe farmacii. Și cum intram în farmacie, imediat m-a anunțat, nu avem compensate. Ce înseamnă acestea? Există un sistem de asigurare medicală, ghilimele, în România. Ți se iau bani din salariu, plătești pentru asigurarea aceea medicală, dar în practică ea nu există. Pentru că și dacă îți scrie medicul medicamentele acelea, a căror cost este acoperit în parte de subvențiile guvernamentale, pentru că nu funcționează sistemul între farmacii și Ministerul Sănătății, farmaciile neputând încasa banii aceia din partea guvernului, în cele din urmă, tot cei bătrâni, cei bolnavi, cei cu venituri mici suferă. Și gândiți-vă la mesajul pe care îl primește un asemenea om când deschide ușa farmaciei și imediat îi se spune, n-avem compensate. Pentru că acesta imediat îi transmite, medicamentele acestea nu sunt accesibile. Pentru că sunt foarte scumpe. Nu sunt accesibile. Și cum medicamentele acestea sunt legate de calitatea vieții lui, într-un fel îi se spune, nu ne interesează cum trăiești. Nu ne doare. Nu ne pasă. Frați și surori, este lumea în care trăim. Este lumea în care, în mod normal, noi ar trebui să avem grijă unii de alții. Și știu, acum toți sunteți oarecum înverșunați împotriva sistemului acestuia, împotriva farmaciștilor, împotriva acestor oameni lipsiți de orice simpatie și de orice compasiune pentru semenii lor, nu sunt în stare să facă ceva. Dar vreau să vă spun că sunt situații de multe ori între noi în care nu reacționăm așa cum ar trebui. Și între noi sunt văduve, sunt oameni săraci și nu-mi spuneți și nu mai rostiți refrenul acela, pentru că eu cred că ne facem vinovați de un păcat în plus când spunem, în America nu sunt săraci. Nu există săraci în America. Există. Și destul de mulți. Că noi refuzăm să-i vedem. Că noi refuzăm să dăm credibilitate sărăciei lor, este o altă problemă. Este problema noastră, de fapt. Dar sunt oameni săraci. Sunt văduve. De multe ori auzim argumentul, Biblia este foarte clară în ceea ce privește statutul unei văduve. Este foarte clară. Dacă are familie, familia să aibă grijă de ea. Dar ce te faci cu acele familii care nu vor să aibă grijă de văduvele pe care le au. De ce este văduva vinovată de lucrul acesta? Și trebuie în continuare condamnată la lipsuri, când noi putem să ajutăm. Înțelegeți de fapt unde este problema și a farmaciștilor și a creștinilor care gândesc în felul acesta? Nu ne pasă de ceea ce-i pasă lui Dumnezeu. Este concluzia tristă, dar cred eu reală, obiectivă, a stării în care se află foarte mulți oameni. Și atunci facem caz de religiunea noastră, de închinarea noastră. Noi suntem oameni pioși. În istoria aceasta pe care o citesc, la un moment dat, tatăl familiei pleacă în Anglia. Era industria aceea pe timpul războiului, cei mai mulți dintre britanici erau plecați pe front și atunci aveau nevoie de oameni care să lucreze în întreprinderi și se duce și tatăl acestei familii să lucreze undeva în Marea Britanie și de acolo să trimită bani acasă. Nu trimită niciodată bani. Niciodată. Toți banii pe care îi lua se ducea și îi bea. Era dat afară și din casele în care stătea din gazde, pentru că își bea toți banii. Familiei nu mai rămâne altceva de făcut acasă decât să apeleze la ajutorul pe care îl primeau din partea unui spital și din partea unei misiuni a Bisericii Catolice. Și se duc acolo și cer ajutor, pentru că erau muritori de foame, n-aveau ce mânca. Și le se spune, nu interesează. Voi aveți pe tatăl vostru în Anglia, care vă trimite bani. Dacă nu vă trimite, e problema voastră. Dar nu ne interesează. Noi oamenii, prea repede, cred eu, tragem niște linii care ni se par nouă drepte. Și este un fel de pata lui Procustei. Vrem pe toți ceilalți să se potrivească liniilor pe care le tragem noi. Dacă vă uitați în Evanghelie, în mod special, tocmai aceasta, cred eu, îl deosebește sau îi creează Domnul Iisus Hristos un contur special față de toți ceilalți învățători. Îi uimește pe toți. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos este Cel care se apleacă asupra fiecarei nevoi în parte. Tratează fiecare caz potrivit cu situația respectivă, cazuistica respectivă. Nu introduce pe toți în niște șabloane și în funcție de șabloanele respective face ajustările. Știți de ce? Este descris acolo ca unul care avea milă. Ca unul care avea milă. Ce este mila, frați și surori? Ce este mila? Din spectrul acesta al trăirilor, ce este mila? Este o emoție. Este o emoție. Este un sentiment. Dar este în același timp începutul unei acțiuni. Începutul unei acțiuni. Cioran spunea că dacă există Dumnezeu care ne-a înzestrat cu trăiri, atunci mila ne-a lăsat-o pentru cei care sunt nevoiași în jurul lor și pe ei i-a lăsat ca noi să ne putem manifesta mila aceasta. Este cinismul specific lui Cioran, cel care l-ați citit. Este cinismul lui specific. Aici nu este vorba de un târg. Dumnezeu lasă săraci ca nouă să ne miște inimile și este un joc pe care Dumnezeu îl face săraci, bogați, miloși și uite așa ne pune pe toți la oaltă și facem o lume frumoasă. Nu este vorba de așa ceva. Dar din nou, închinarea este când îți pasă de ceea ce îi pasă lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că înseamnă că inima ta începe să bată în același ritm cu inima lui Dumnezeu. Pentru lucrurile care îl mișcă pe Dumnezeu. Pentru lucrurile care sunt speciale pentru Dumnezeu. Cum s-ar traduce pentru noi această învățătură? Ajutorarea celor lipsiți este primul sens. Sensul cel mai clar. Spune, N-are rost să tot vorbiți despre religiozitatea voastră, despre credința voastră, despre închinarea voastră, dacă nu sunteți atenți la ce-i lipsit. Și din punctul acesta de vedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze. N-am văzut să se fie apelat la dumneavoastră, vorbesc și despre frații care sunt în comitetul bisericii și care de obicei se ocupă de cererile pe care le primesc. N-am văzut să fie o cerere și care să nu fie tratată cu seriozitate și sensibilitate și apoi răspunsurile dumneavoastră să nu fie generoase din punctul acesta de vedere. Și mă rog ca Dumnezeu să ne țină atenți în continuare și să ne țină în felul acesta. Și mă rog ca El să vă binecuvânteze și să vă răsplătească. Știu că mulți dați cu sacrificiu. În condițiile în care economia este așa cum este, știu că de multe ori cu sacrificiu dați. În același timp, cred că Dumnezeu răsplătește sacrificiile acestea. Pe urmă, un alt lucru care, cred eu, ține de această învățătură, ați păsa de ceea ce-i pasă lui Dumnezeu, este însăși efortul evangelizării. Lui Dumnezeu îi pasă de văduve, de săraci, dar îi pasă și de cei pierduți. Nu există o ordine, lui Dumnezeu îi pasă mai mult de văduve sau de săraci sau de străini, dar cred că atunci când este vorba de suflete, lui Dumnezeu îi pasă de suflete mai mult decât orice altceva. Pentru că dacă sărăcia este o condiție tranzitorie, este o stare circumstanțială, sufletul este veșnic. Și n-ar trebui să pierdem din vedere lucrul acesta, frați și surori. Știu că pentru noi, cei care trăim în spațiul acesta american, obiectivul acesta al evangelizării este colorat destul de ambigu, în culori destul de difuze. Nu reușim să punem în mod cert degetul, mâna, să vedem ce trebuie să facem pentru a duce mai departe mesajul acesta. Nu ne găsim direcția ca biserică. Este responsabilitatea mea, în primul rând, dar nu numai a mea. Și mă tot gândesc și mă rog ca Dumnezeu să-mi ajute, să ne ajute să înțelegem în ce măsură, în statutul pe care îl avem, în starea în care ne aflăm pe teritoriul acesta unde sunt probleme de natură culturală, probleme de natură de comunicare, lingvistice și toate celelalte, nu exclud datoria pe care o avem. Dacă înțelegem de ce-i pasă lui Dumnezeu, nu ne putem eschiva. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de cei pierduți. Și trebuie să înțelegem responsabilitatea aceasta. Pentru că este una cât se poate de serioasă. O altă aplicabilitate pe care eu o găsesc aceste învățături este cea legată de disprețul față de cei săraci. Disprețul față de cei săraci. Și aici am multe de spus. Nu în seara aceasta. Dar am multe de spus. În Statele Unite este o conjunctură, aparte. O conjunctură aparte. Pe de-o parte este acest melting pot, este locul în care toți devenim una. Se contopesc diferențele noastre, se amestecă și începem să semănăm unii cu alții și sunt multe, multe alte lucruri. Dar undeva există totuși o stratificare. Cel puțin la nivelul acesta emoțional. Și cel mai interesant este modul în care aceasta este activată în comunitățile mici. În comunitățile mici, în comunitățile etnice, acolo unde imediat eu știu să văd diferențele. Nu venim toți cu Mayflower, dar unii încep să emită pretențiile de parcă ar fi venit cu Mayflower. Și vezi această stratificare și vezi această diferențiere care apare la un moment dat sau altul. Pe de-o parte este invidie. Uite cu tare ce are. Uite cu ce se îmbracă, uite cu ce mașină vine, uite ce casă are. De cealaltă parte apare disprețul. Dacă nu muncește, păi dacă cheltuiește așa, și de multe ori vezi emoțiile acestea contrare a ceea ce ar trebui să fie în casa lui Dumnezeu în mod special. Printre credincioși, în mod special. Trebuie să ne simțim vinovați dacă lucrurile acestea sunt reale în ceea ce ne privește. Și nu spun ca pe o mângâiere a inimii noastre. În Israel era la fel. În Israel era la fel. Uitați-vă, vă rog frumos, la ceea ce este scris în Isaia, în Maleahii și în alte locuri unde Domnul vine și se pune în fața poporului și pune o oglindă în fața poporului și spune, uitați-vă la voi ce faceți. Vă duceți la templu, duceți arderile de tot, duceți celelalte, dar pe de altă parte, lipiți casă lângă casă. Luați ogor după ogor. Nu vă mai gândiți la văduvă, nu vă mai gândiți la orfan, nu vă mai gândiți la ceilalți. Este vorba de voi și voi și numai voi și voi deasupra celorlalți. Și ați ajuns să-i disprețuiți pe ceilalți, să-i disprețuiți pe cei față de care Domnul are o atenție specială. Au un loc special în inima lor. Și mă mai întrebați, dar cu ce am greșit, Doamne? Dar ce am păcătuit înaintea Ta? Ce vreau să transmit, frați și surori, este că atunci când este vorba de închinare adevărată, de lucruri care îi plac lui Dumnezeu, nu putem merge numai la lucrurile mari, cele care stau pe panouri și sunt vizibile, sunt văzute de toți. Duhul Domnului ne aduce la acele lucruri de acordaj fin, de profunzime, cum vă spuneam. Deci, ceea ce îi place lui Dumnezeu, să ne pese de ceea ce îi pasă lui. Și pe urmă, să prețuim ceea ce prețuiește el. Și sunt două aspecte care coagolează cumva mesajul acesta despre care vă spun. Să prețuim ceea ce prețuiește el. Uitați-vă, vă rog frumos, la ultima parte a versetului 27. Să ne păzim neîntinați de lume. Și vreau să vorbesc despre aspectul acesta în conjunctură cu capitolul 17 din Evanghelia lui Ioan. Cuvântul lume apare în capitolul acesta de mai multe ori decât apare în cărți întregi. Domnul Iisus Hristos se roagă acolo pentru ucenici care au fost scoși din lume, chemați din lume, dar se roagă Domnului să nu ia din lume, ci să-i lasă în lume, dar lumea să nu fie parte a lor. Nu vi se pare interesantă combinația aceasta? Îi cheamă din lume, vrea să rămână în lume, dar lumea să nu pună stăpânire peste ei. Iacov spune aici să ne păstrăm neîntinați de lume. Lumea aceasta, cosmos, este în limba greacă cuvântul cosmos și Sfânta Scriptură folosește aceeași terminologie pentru câteva sensuri, pentru câteva conotații. Vorbește despre lumea creată de Dumnezeu, vorbește despre lume ca și un spațiu etico-moral. Și când Iacov vorbește despre neîntinare cu lucrurile lumii, să știți, nu se referă atât de mult la casele din lume, nu se referă la mașinile care umblă pe pământul acesta, nu se referă la lucrurile acestea materiale, decât în conjunctura în care ele devin implicit probleme etice, morale, de sfințenie și curăție. Dar din nou, cred că acesta implică un studiu aparte și am început să lucrez la el. Ce înseamnă de fapt lumea de care Dumnezeu ne cere să ne ferim? Lumea în care Dumnezeu ne cere să mergem, pe care trebuie să o penetrăm? Să ducem ceva în lumea aceasta? lumea pe care El a pregătit-o pentru cei ce sunt ai Săi, care este diferența între ele? Pentru că de multe ori am sentimentul că este un amalgam de idei și o confuzie și nu știm. O concluzie la care am ajuns până la punctul acesta, când noi toți spunem lumea s-a îndepărtat de Dumnezeu, lumea este departe de Dumnezeu. Sentimentul meu este că lumea este departe de Dumnezeu pentru că biserica în același timp s-a îndepărtat de lume. Și dacă luați în considerare ceea ce am spus adineaori, înțelegeți ce înseamnă această afirmație. Cumva de teama lumii noi ne-am izolat și nu ne-am făcut responsabilitatea față de lumea aceasta. Și în cele din urmă lumea se îndepărtează de Dumnezeu. Deci pe de o parte este neîntinarea cu lucrurile lumii. Și pe de altă parte este vorba de favoritism. Și aș vrea acum să vă aduc înainte o imagine a bisericii primare. Pentru că vă înțelege și mai bine ce încearcă să ne spună Iacov aici când zice, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel din aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun și apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Și de cele mai multe ori auziți argumentația împotriva bijuteriilor și podoabelor venită din versetele acestea, cu toate că contextul istorico-cultural nu validează o astfel de interpretare. Nu aceasta este problema pe care o ridică Iacov aici. Dacă e păcat să purtăm podoabe, nu e păcat să purtăm podoabe, este o problemă de inimă aici. Este o problemă de inimă. Și o să vedeți imediat de ce. Când mesajul Evangheliei a început să se răspândească, cei mai mulți care au răspuns acestui mesaj erau, ce credeți, bogați sau săraci? Săraci. Datorită unui element extrem de simplu, cea mai mare parte a populației era săracă. Averea era concentrată în mâinile a unui grup destul de restrâns. Cei mai mulți erau săraci. Și oamenii aceștia au răspuns Evangheliei și au fost mântuiți. Și au devenit parte a bisericii. Dar acum, cei care erau bogați de obicei, de asemenea erau și stăpânitori de sclavi. Erau stăpâni de sclavi. Aveau sclavi. Dacă ar fi să facem o paralelă cu zilele noastre, lucrurile ar sta cam în felul următor. Sunt câțiva care au companii, sunt proprietarii companiilor, ownerii companiilor și au o masă mare de angajați. O mare parte dintre angajați sunt pocăiți, vin dumine ca la biserică. Și au început la servici să vorbească despre Domnul Iisus Hristos, cel care într-o zi a murit, a fost omorât de Pilat și de gărzile lui, a fost pus pe cruce și moartea lui și apoi învierea lui a schimbat viețile și din cauza aceasta ei lucrează cu dedicare și dacă trebuie să stea 8 ore la serviciu, 8 ore stau și de fapt am greșit, nu stau, 8 ore lucrează. Și în felul acesta sunt văzuți de oameni și zice cele din urmă proprietarul, ownerul fabricii zice, măi, trebuie să văd și eu ce cu oamenii ăștia, ce învățătura asta? Și vine la biserică. Și acum, așa cum ne cunoaștem, oameni respectoși, cei mai mulți, oameni respectoși, imediat, cum a intrat pe ușă, se cotesc, se face semn la fratele de la Anvon, a venit proprietarul. Vă dați seama dacă ăsta se pocăiește, cât misionar poate susține omul ăsta? Cât misionar poate susține? Și încet, încet îi se face loc și unde îl punem? Pe locul de onoare. Îl punem în față. Acum, încă câteva elemente specifice bisericii de atunci. În primul rând, n-aveau aer condiționat. Sau era condiționat de geamuri și uși, dacă existau. Pe urmă, n-aveau locuri stabilite. Abia de prin secolul al III-lea încep să se ridice clădiri cu specific și cu alocație specifică de biserică. Până atunci, se întâlneau în orice loc mai mare și putea cuprinde o mulțime mai mare de oameni. Și nu stăteau pe scaune. Stăteau cum își găseau loc. Ba spune Sfânta Scriptură că la un moment dat când Pavel predica și avea obiceiul lui și eu după Pavel mă iau, da? Și avea o cuvântare mai lungă, unul stătuse pe geam. Acolo și-a găsit loc. Poate că și aerul era mai curat acolo. În cele din urmă și-a pierdut echilibru și a căzut. Da? Și stăteau care cum apucau. Și în mod normal, atunci când intra cineva mai cu vază între ei, căutau să-i dea locul cel din tâi. Și nu este rău și nici Iacov nu condamnă lucrul acesta, pentru că uitați-vă ce zice el. Spune așa, versetul 8 din capitolul 2. Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Cu alte cuvinte, nu este rău să dai întâietate cuva dacă o faci, pentru că împlinești această poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Problema apare în momentul în care aplici această poruncă în mod preferențial. De ce? Pentru că la mijloc nu mai este o inimă schimbată, ci este aceeași minte care urmărește interesul. Pe el îl tratezi frumos pentru că s-ar putea să obțin ceva la schimb. Pe el îl îmbrățișez pentru că și el mă îmbrățișează. Dacă vrea să ne mușcăm în cuvinte, păi arată-o cine e mai tare. Și Domnul Iisus Hristos spune, așa fac și păgânii. Și atunci nu sunteți cu nimic diferiți de ei. Domnul spune să prețuiești ceea ce prețuiește El. În aspectele sfințeniei și în aspectele relației cu ceilalți. Ispita, frați și surori, este să ne tratăm diferențiat unii pe alții. Și ne tratăm diferențiat în funcție de bunurile pe care le avem. De ce să ne recunoaștem? Sunt în Statele Unite cluburi în care nu poți intra decât dacă contul tău în bancă are anumite zerouri. Dacă ești parte din elit sau ești parte din cluburile speciale, nu poți intra. Grav este când lucrurile acestea se petrec în biserici, în comunitățile a căror existență este bazată numai și numai pe dragoste. Dragostea care nu se umflă de mândrie, dragostea care nu așează bariere, dragostea care acoperă diferențele, dragostea care nivelează distanțele și diferențele acestea și gropile și șanțurile și dealurile și văile. Și ne aduce pe toți la oaltă. Nu degeaba insista Pavel în fața tuturor diferențelor cu care se confrunta biserica la momentele acelea și spune, în Hristos nu mai sunt sciți, greci, uzbeci și eu știu ce alte neamuri. Nu mai există bogat, nu mai există sărac. În Hristos suntem toți aduși la esența noastră. Păcătoși, mântuiți, care caută să crească în asemănarea cu chipul Domnului. Înțelegeți, frați și surori, de unde vine acest tratament pe care trebuie să ne-l aplicăm unii altora? Una din ispitele puternice cu care noi ne confruntăm, și sper că vă dați seama de lucrul acesta, este să ne disprețuim unii pe alții. Este. Și o facem în funcție de proveniență geografică, ea vin din partea aia țării, ea vin din partea cealaltă țării. O facem în funcție de, chiar și de opiniile teologice pe care le avem. Stau numai cu grupul acesta, numai cu grupul acesta. Hobby-urile pe care le avem. Sunt diferite lucruri care ne pot fărâmița, ne pot împrăștia, care ne pot face să ne tratăm preferențial unii pe alții. Și știți de ce este periculoasă o asemenea ispită? Pentru că este diabolică. Pentru că diavolul în felul acesta vine să-L îndepărteze pe Domnul Iisus Hristos din fratele meu, din sora mea. Și de fapt îl îndepărtează din privirea mea. Nu-L mai văd pe Domnul Iisus Hristos în sora mea sau în fratele meu. Îl văd doar pe El. Și de cele mai multe ori văd doar ceea ce nu-mi place la persoana respectivă. Și în loc să ajung să-L iubesc ca frate și soră pentru care a murit Domnul Iisus Hristos și în care crește Domnul Iisus Hristos, ajung să mă uit la El doar ca un simplu om față de care de cele mai multe ori mă simt superior. Păi eu n-am păcatele Lui, eu n-am problemele Lui, n-am frământările Lui. Și ajung să nu mai prețuiesc ceea ce prețuiește Domnul Iisus Hristos. Fraților, uitați-vă unii la alții. Uitați-vă serios unii la alții. Uitați-vă când veniți la casa Domnului. Știți ce vedeți de fiecare dată? Ioan 3:16. Fiecare dintre noi, chiar dacă nu are scris aici pe frunte, chiar dacă nu poartă la gât, chiar dacă nu poartă emblemă pe umăr, fiecare dintre noi poartă acest mesaj, fiindcă atât de mult l-a iubit Dumnezeu pe Sorin, încât a dat pe singurul Lui Fiu. Pentru ca eu, crezând în El, să nu pierd, ci să am viață veșnică. Și ori de câte ori ne uităm altfel la cel de lângă noi, nu mai prețuim ceea ce prețuiește Dumnezeu. Așadar, o închinare plăcută lui Dumnezeu, să spui ceea ce-L onorează pe Dumnezeu, îți pese de ce-i pasă lui Dumnezeu și să prețuiești ce prețuiește Dumnezeu. Poate fi un semn de sus. Hai să încheiem. Pe fratele Crișan îl rog să